Continuamos en Mediodía en Pontevedra, seguimos hablando con la conselleira de Educación, Carmen Pomar. ¿Qué tal? Muy boa tarde de novo.
Boa tarde.
¿Qué proxectos se contemplan no orzamento para o ano 2020?
Bueno, o orzamento en educación pois é un dos orzamentos que crece máis do 2%. Hai que decir que os investimentos en educación pois teñen pois distintas vías, non, de gasto. Falábamos fai un momentiño dos comedores escolares. Os comedores escolares son un dos principais gastos neses orzamentos da Xunta de Galicia. Estamos a falar de que, bueno, pois en toda Galicia manéxanse alrededor de 30 millóns de euros en comedores. Deses millóns de euros que se gastan en comedores, bueno, pois hai que pensar que máis do 80% dos rapaces e rapazas galegos, e polo tanto tamén de Pontevedra, teñen ese comedor escolar gratis ou ao menos pagan un euro, non? Estamos a falar de 75% gratis e o resto ata 84% pois pagan só un euro. Transporte escolar tamén na provincia de Pontevedra, un transporte escolar que tamén manexa un gran investimento. Estamos a falar de 80 millóns de euros máis ou menos na Consellería de Educación, engadido ao que se gasta en transporte compartido con mobilidade. E logo, pois investimento en programas educativos. Bueno, falando da provincia de Pontevedra, pois neste momento temos 166 centros na provincia de Pontevedra plurilingües. Temos tamén pois 139 centros en total que utilizan xa libro digital na provincia de Pontevedra e crecendo. Temos pois en Pontevedra un número significativo de centros que teñen incorporado bacharelato de excelencia STEM, en concreto 11 en total. Pensemos que en toda Galicia son 31, polo tanto Pontevedra pois ten un importante e significativo papel. En este ano incorporáronse dous centros novos na cidade de Pontevedra, Xunqueira 2 e o Torrente Ballester. Uh-huh. Pensamos incorporar máis centros o próximo ano. Tamén falar, pois como non, desa formación profesional, en concreto en Pontevedra, 11 novos proxectos de FP Dual, unha FP que é a FP do futuro, non, que ademais, falando fai un momento desa colaboración con empresas, pois o compromiso, neste caso, da mediana, da pequena empresa, e tamén das empresas grandes, das empresas potentes, é fundamental para esta FP Dual. Decía, 11 ciclos novos, un plan de dinamización da FP Dual, e en concreto en Pontevedra, pois ciclos novos como poden ser o de produtos alimentarios o que ten que ver con todo o tema da frigorificación e todo o tema da climatización, tamén carrozaría, cuidados de auxilios de sanitario, por lo tanto, novos ciclos, novas demandas, novas empresas incorporadas e, como non, pois por suposto tamén o investimento no que son as obras, non? Foi un verán de obras en Galicia este ano. Bueno, casi xa pechadas todas as obras que se acometeron na provincia de Pontevedra. Estamos a falar de Bayona, Cambados, Ponte Cesures, Marín, Cotobade, Vila García. E xa algunha obra pois en previsión para este ano 2020, como pode ser a obra de Vilanova, que vai a ser unha obra por unha banda de rehabilitación, pero tamén de ampliación, licitará máis ou menos no mes de marzo e foi unha obra xa anunciada nos orzamentos e tamén unha obra de eficiencia enerxética no CEIP Carballal de Marín. Polo tanto, máis obras, máis investimentos e, sobre todo, máis programas educativos.
Bueno, nesta recta final da legislatura, a Deputación de Pontevedra vén de insistir en reiteradas ocasións da transferencia do Centro Infantil de Príncipe Felipe para a Xunta. Quen debe asumir nestes momentos o seu mantemento?
Bueno, pois neste momento o convenio que está asinado coa Deputación de Pontevedra, que remata xustamente neste ano 2020, pois ten moi ben repartidos cales son os gastos, non? Neste caso correspondelle á Consellería de Educación e así pasa con outros convenios coa Xunta de Galicia. Neste caso, pois o pagamento, os costes, asumir os costes do persoal, tanto do persoal docente como dos coidadores, e a Deputación de Pontevedra pois sufraga os gastos que teñen que ver co mantemento, coa electricidade. Como dicía, este é un convenio que remata este ano 2020, polo tanto, estamos a tempo de manter conversas cando se xa necesario e oportuno coa Deputación de Pontevedra e chegar a algún tipo de acordo que, bueno, que o mellor, en último caso, pois muda un pouco, modifica un pouco este convenio asignado e ao mellor, pois nos dá, en ese sentido, pois máis responsabilidade responsabilidade, pero tamén máis competencias a Consellería de Educación. Digo que é prematuro falar de un cambio no convenio. Temos todavía varios meses por diante e, bueno, probablemente despois da selección será o momento de sentarnos, de falar, de conversar, de negociar e de chegar a acordos. Estamos totalmente abertos a isto, ¿no?
Pois quedámonos con ese titular. A Xunta de Galicia disposta a falar da transferencia do Centro Infantil Príncipe Felipe despois das eleccións do próximo 5 de abril. Conselleira de Educación, Carmen Pomar, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos. Boa tarde.